No niin, armoa ja rauhaa. Ja tuon teille kaikille lämpimät terveiset Jyväskylän reformoidulta baptistiseurakunnalta. On oikein ilo olla kaikkien teidän kanssa täällä tänään. Ja olen kuullut itse paljon hyviä saarnoja tästä pulpetista ja viimeksi tänä aamuna. Ja pidän sitä suurena etuoikeutena, että saan nyt ensimmäistä kertaa olla tässä saarnaamassa tämän pulpetin takaa. Kun kysyin Miskalta sitä, että onko hänellä jotain erityistä toivetta, mistä tekstistä tulisin teille saarnaamaan, niin käytännössä hän jätti minulle vapaat kädet. No, pitkään sitä sitten pohdin, että mistä tulisin puhumaan, ja sitten lopuna eräänä yönä, kun en saanut unta ja keskellä yötä sitä asiaa mietin, niin sitten se asia lopulta kirkastui minulle. Ja päädyinkin lopulta siihen, että tahdon puhua teille tänään Jumalan kirkkaudesta, joka on ilmestynyt ja ilmestyy Kristuksessa. Eli voitaisiin sanoa, että toisin sanoen valitsin koko Raamatun saarnatekstiksi. No, sitten saatat kysyä, että miksi sitten tämä aihe? Ja tämä on hyvä kysymys, koska tavallisesti minun ei tarvitse edes miettiä tällaista kysymystä, mistä saarnaisin, koska etenen vaan tekstissä siihen, mikä tulee seuraavaksi vastaan. Mutta nyt kun tätä tekstiä ei annettu, niin tämä vei minut ajattelemaan semmoisia kysymyksiä, että niin mitkä on niitä Raamatun totuuksia, jotka on keskeisiä totuuksia, jotka minä tahtoisin välittää erityisesti tälle seurakunnalle. Ja toisaalta, että jos tämä olisikin vaikka minun viimeinen saarnani ikinä, niin mitä ajatuksia tahtoisin jättää kuulijalle. Ja minun ajatukset meni pian siihen, mitä Paavali sanoi Korintin kristityille. Ensimmäinen korinttilaiskirje luku 2 ja jae 2, missä hän toteaa, että olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Ja voin sanoa, että tämä on minunkin toiveeni tänään. Ennen kaikkea minä tahdon painaa teidän mieleenne Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulittuna, mutta ei vain ristiinnaulittuna, vaan esittää hänet myös kirkastettuna Herrana ja kuninkaana. Minä olen itse viimeiset reilu 2 vuotta saarnannut Johanneksen evankeliumia jakeelta. Ja minä olen huomannut, että tämä Kristuksen kirkkaus on sellainen teema tai aihe, joka aika ajoin nousee tuolta tekstistä. Ja ehkä nyt sitten vielä erityisesti, kun olen pääsemässä viimein tuonne Johanneksen lukuun 17, missä Jeesus muun muassa rukoilee näillä sanoilla isää, että isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Johannes 17.24. Eli Jeesuksen rukous on se, että kristitty tulisi näkemään hänen kirkkautensa. No, me, jotka kutsumme itseämme reformoiduksi kristityiksi, niin mehän kyllä toisaalta painotammekin hyvin usein Kristuksen kirkkautta. Me tykkäämme puhua ja laulaa Jumalan kunniasta ja kirkkaudesta. Ja monet meidän hyvistä katekismuksistakin, kuten Westminster tai tämä 1693 baptistikatekismus, ne alkavat sillä kysymyksellä, että mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus, johon sitten vastauksena annetaan tämä, että ihmisen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä iankaikkisesti. Ja sitten toisaalta vielä onhan yksi uskon puhdistuksen 5 solasta juuri tämä soli deo gloria, eli yksin Jumalan kunniaksi, jonka voitaisiin nähdä, että se on tällainen, joka sitoo ja yhdistää toiseen näitä kaikkia muita solia. Niin me voitaisiin sanoa, että Jumalan kunnia ja kirkkaus, ne on meille reformoituina hyvin tavallaan läheisiä termejä. Me käytetään niitä usein, mutta sitten siinä vaiheessa, kun meitä ruvetaan haastamaan, ja niin kuin, että no, mitä nämä itse asiassa tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, että me puhutaan jostain kirkkaudesta tai kunniasta? Niin sitten voi olla, että monille meistä tulee aika nopeasti tyhmä olo, koska me huomataan, että aivan niin kuin Jumalan pyhyyskin, niin myös hänen kirkkautensa ja kunnia. Niitä ei olekaan aivan niin yksiselittäistä niin kuin määritellä. Mutta kuitenkin me näemme, että Jumalan kirkkaus ja kunnia, ne esitetään Raamatussa tärkeänä ja voisi sanoa jopa keskeisenä teologisena teemana, joka liittyy Jumalan pyhyyteen, Jumalan läsnäoloon ja iankaikkiseen elämään. Ja nyt vaan yhtenä esimerkkinä huomasin, että kun viime viikolla Miska alkoi saarnaamaan teille näistä armolahjoista, niin sitten hän päätyi lopulta siihen, että no mikä näiden armolahjojen suuri tarkoitus on. Ja tietysti se oli, että armolahjojen tarkoitus oli toimia seurakunnan rakennukseksi ja hyödyksi. Mutta sitten kun katsottiin, että miten Pietari omassa kirjeessään summaa tuon asian. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4, jakeet 10 ja 11. Pietari sanoi, että palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa. Ja sitten hän sanoo, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi. Tai jos luet toisesta käännöksestä, Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Niinpä toivon, että kun me avaamme Jumalan sanaa tänään ja teemme tietyllä tavalla Jumalan sanasta tämmöisen läpileikkauksen, niin me tulemme näkemään, että Jumalan kirkkaus Kristuksessa on todella se kultasuoni, joka niin sanotusti virtaa lävitse koko Raamatun. Jumalan kirkastuminen hänen luoduillensa, Jumalan ilmoituksia hänen armonsa välityksellä ja sitten vielä erityisesti Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja minun tarkoitus tänään onkin nimenomaan pyrkiä osoittamaan teille, että Jumalan kirkkaus on itse asiassa Kristuksen kirkkautta, joka on ensin esitetty vanhan liiton esikuvien ja varjokuvien kautta, mutta sitten saa lopulta täyttymyksensä Jeesuksen persoonassa, hänen sovituskuolemassaan ristillä, Pyhän Hengen työssä Jumalan omien elämässä sekä sitten hänen toisessa tulemisessa. Mutta nyt ennen kuin me käymme tutkimaan Raamattua, niin rukoillaan vielä lyhyesti tähän alkuun. Pyhä Isä, me kiitetään sinua siitä, että olemme tänään saaneet kokoontua yhteen sinun nimessäsi. Sen tähden, mitä sinun poikasi on tehnyt meidän elämässä. Kiitos Jeesus, että sinä olet ylösnoussut Herrojen Herra, kuningasten kuningas. Sinä hallitset tänään iankaikkisella hallintavallalla. Herra, sinä olet kutsunut meidät maailmasta sinun valtakuntaasi, ostanut Herrat meidät rakkaalla tällä sovintoverelläsi. Kiitos Jeesus, että olet rakastanut meitä ja olet tehnyt työtäsi Pyhän Hengen kautta elämässämme. Herra, nyt kun me avaamme sinun sanasi, niin puhu meille sanasi kautta. Osoita Jeesus itsesi kirkastettuna kuninkaana. Näytä meille tänäänkin sinun kirkkautesi. Tämä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä oon oppinut, että kun lähdetään käsittelemään jotakin aihetta, niin on hyvä lähteä liikkeelle määritelmistä. Niinpä kysytäänkin ensin yksinkertainen kysymys, että mistä me edes puhumme? Mistä me edes puhumme, kun me sanomme Jumalan kirkkaus tai Jumalan kunnia? On huomattava, että Uuden testamentin kreikan kielellä Jumalan kunniasta ja kirkkaudesta sekä sitten niistä juontuvista verbeistä kunnioittaa tai ylistää tai kirkastaa, ne kaikki juurtuvat yhteen samaan sanaan doksa. Doksa, josta tulee muun muassa sana doksologia, Jumalan ylistys. Eli siksi me näemmekin eri suomennoksien välillä eroavaisuuksia, kun yksi käännös kääntää tämän sanan kirkkaudeksi ja toinen kääntää sen sanan kunniaksi. Mutta kreikan kielessä näillä siis ei ole eroa. Ja sitten kun mennään vanhan testamentin hebrean kieleen, niin Jumalan kunniasta käytetään useimmin sen sijaan tällaista hebrean sanaa kuin kavod. Kavod. Ja nyt koska näiden kielten luonne, kreikka ja hebrea ja niiden sanat eroaa toisistaan, niin muun muassa tämmöisen semaattisen kirjon osalta, niin me huomataan nopeasti, että on lähes mahdotonta kääntää
yhdestä kielestä toiseen täysin niin kuin literalistisesti sanaa sanalta. Hebrea on hyvin konkreettinen kieli, jossa yhdellä sanalla, kuten tällä kavod, sillä voi olla monia eri merkityksiä riippuen eri kontekstissa. Ja yleisesti tämä sana kavod merkitseekin jotakin painavaa, jotakin painavuutta. Mutta sitä voidaan käyttää sekä negatiivisessa, neutraalissa, että myös positiivisessa asiayhteydessä. Raamattu sanoi, että Faaraon sydän oli kavod, jolloin se kuvaa hänen sydämensä paatuneisuutta. Tai toisaalta sanotaan, että Mooseksen kädet, kun hän oli kohottanut kätensä, ne olivat kavod. Eli se kuvasi, että miten painavat ja väsyneet ne olivat. Mutta sitten tätä sanaa käytetään myös positiivisessa mielessä kuvaamaan jokun henkilön tai persoonan kunnioitusta. Tai sitten toisaalta puhumaan henkilön vauraudesta. Sanotaan, että Abraham oli kavod karjassa, hopeassa ja kullassa. Ensimmäinen Mooses 13.2. Ja sitten kun vanha testamentti käännettiin kreikaksi, tämä Septuaginta, jos tiedätte, niin tämä hebrean sana kavod käännettiinkin tuolla sanalla doksa yleensä juuri silloin, kun sillä oli tämä viimeinen positiivinen merkitys. Mutta sitten myös on yli 20 muutakin hebrean sanaa käännetty tällä kreikan sanalla doksa, jotka yleensä viittaa johonkin ulkoiseen kauneuden, rikkauden tai majesteettisuuden ilmentymään. Jos haluatte tietää näistä lisää, niin voitte lukea Mikko Sivosen väitöskirja. Mutta eli nyt kun me käännämme Raamattuun ja kehottaisinkin teitä, että kääntykää Johanneksen evankeliumiin. Johanneksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun. Ja nyt kun me käännymme Raamattuun, niin meidän on hyvä muistaa ja pitää mielessä, että minkälainen ymmärrys jollakin Johanneksella, joka olisi lukenut tätä kreikankielistä Septuagintaa, minkälainen ymmärrys hänellä olisi ollut tästä sanasta doksa. Tässä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeet 1-18, tätä kutsutaan tietynlaiseksi Johanneksen evankeliumin introksi, jossa apostoli Johannes antaa tietynlaisen linssin sille, jonka kautta me tarkastelemme laajemmin koko tätä evankeliumia. Ja huomaa, että tuon linssin keskiössä on se, mitä sanotaan ihan tuossa ensimmäisessä jakeessa. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Eli Johannes alkaa tämän evankeliuminsa toteamalla, että tämä sana, logos, hän on ikuisesti ollut Jumalan yhteydessä, ja hän itse asiassa on ollut aina Jumala. Ja sitten hän jatkaa tuossa jakeessa 3. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Eli jos me asetetaan kaksi kategoriaa, luotu ja luoja, niin tuo sana menee luojan kategoriaan. Sana on riippumaton luomakunnasta. Ja jakeessa 4 todetaan sitten vielä, että tässä sanassa oli elämä, joka oli ihmisten valo. Eli tuo jakeen pointti on siis, että tämä sana jakaa Jumalan ainutlaatuisen elämän voiman. Ainoastaan Jumalalla on elämä itsessään. Mutta sitten, jos hyppää tuonne jakeeseen 14, katso mitä siellä Johannes sanoo. Tämä on se Johanneksen niin sanottu joulukertomus. Hän sanoo, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli hän kuvaa inkarnaation. Jumalan ikuinen poika tulee maailmaan. Jeesuksesta tai Jumalan pojasta tulee persoona Jeesus, joka on samanaikaisesti, tai hän on persoona, hänen persoonansa ei muutu, mutta hänen persoonansa tulee myös mukaan ihmisyys. Tästä lähtien Jumalan poika jakaa ikuisesti myös ihmisyyden. Eli hän on samaan aikaan totisesti Jumala ja totisesti ihminen. Ja katso sitten, mitä apostoli Johannes totesi tuossa kuin ohimennen. Hän sanoi, me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja nyt keskeinen kysymys meille on, mitä Johannes tällä tarkoitti? Me tulemme avaamaan eri vaihtoehtoja ja katsomaan, mitä Johannes tarkoitti. Mutta yksi vastaus löytyy heti tästä samaisesta tekstistä. Nimittäin katso jakeessa 18. Jakeessa 18 Johannes kirjoittaa, Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainut syntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Eli katso, mikä yhteys tässä on. Hän sanoo, Jumalaa ei ole kukaan nähnyt, mutta hän oli juuri äsken sanonut, että me katselimme hänen kirkkauttaan. Jumala ei ole kukaan nähnyt, me katselimme hänen kirkkauttaan. Ja miten se tapahtuu? Ainut syntyinen poika on ilmoittanut isän. Tämä jae 18 on ihan, voisi sanoa, mullistava Raamatun ymmärryksemme kohti. Koska se kertoo meille, että juuri Jumalan pojan kautta Isä Jumala ilmoittaa itsensä ja tekee itsensä nähtäväksi. Eli tämän valossa tulee ymmärtää koko Johanneksen evankeliumi, mutta väittäisin, että ei ainoastaan Johanneksen evankeliumi, vaan itse asiassa tässä on yleisavain koko kirjoitusten ymmärtämiseen. Poika on tullut ilmoittamaan ja selittämään. Siinä itse asiassa tulee se sama sana, eksegeesi, mitä me pyrimme tekemään Raamatusta. Me selitämme, mitä se tarkoittaa. Poika on tullut selittämään meille isän. Poika on tullut kirkastamaan isän. Mutta kun Jeesus tekee sitä maanpäällisen vaelluksensa aikana, niin sanoisin, että tämä ei ole hänelle jotenkin uusi asia. Että nyt hän vasta alkaa tätä tehdä. Hän tekee sitä erityisesti tässä maanpäällisen vaelluksen aikana. Mutta sanoisin, että tämä on jollain lailla sitä, mitä poika on aina tehnyt. Ja pyrin osoittamaan ja uskon, että kaikki aiemmin annetut Jumalan kirkkauden ilmentymät ja osoitukset ovat itse asiassa olleet esikuvallisia tästä todellisesta kirkkaudesta Kristuksessa. Ne ovat olleet pojan keino kirkastaa isää. No, yksi selkeä tapa, miten lukija sitten saattaa ymmärtää tämän Johanneksen lauseen, me katselimme hänen kirkkauttaan. Ainakin minulle tulee nopeasti mieleen ne monet ihmetteot, joita Jeesus teki, joita Johanneksen evankeliumissa erityisesti kutsutaan tunnusteoiksi. Ja todellakin näinhän se onkin. Jeesus muun muassa rukoilee tuolla Johannes 17, jakeessa 4. Hän rukoilee isään sanoen näin, että minä olen kirkastanut sinut maan päällä, täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Jeesus täytti isän hänelle antaman työn. Ja mitä tuohon työhön kuului? Johannes 5 ja 19 sanoo, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän. Mitä tahansa isä tekee, sitä samoin myös poika. Ja miettikää, miten niin kuin absoluuttisen järjetön väite tämäkin olisi kenelle tahansa tavalliselle ihmiselle tehdä. Että siis no, mitä tahansa Jumala tekee, sitä minäkin teen. Mitä tahansa isä tekee, sitä poikakin tekee. Mutta Jeesus tekee tämän väitteen itsestään. Poika tekee isän hänelle antamia hyviä tekoja, tunnustekoja, joiden kautta Jeesuksen pyhyys ja isän kirkkaus tulevat julki. Muun muassa tuossa Jeesuksen ensimmäisen tunnusteon muistatte, kun Jeesus muuttaa veden viiniksi, niin Johannes 2, jakeessa 11, meille todetaan näin. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi näin kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Tai sitten Jeesuksen ehkä kuuluisin tai vaikuttavin, jollakin tietyllä tavalla vaikuttavin tunnusteko, kun hän herättää tämän ystävänsä Lasaruksen haudasta. Niin mitä Jeesus siitä sanoo jo ennen kuin se tapahtuu? Johannes 11, jae 3. Lasaruksen sairaus. Hän sanoo, tämä sairaus ei ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika tulisi kirkastetuksi sen kautta. Eli näemme, että tunnusteot, Siis nämä kyllä osin selittää tätä, mitä Johannes tarkoitti sanoessaan, että me katselimme hänen kirkkauttaan. Sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä pojalla on isältä. Opetuslapset oli, Johannes oli nähnyt Jeesuksen nämä tunnusteot. Hän oli nähnyt, miten Jeesus tunnustekojen kautta ilmaisee tämän jumalallisen luontonsa. Mutta huomaa, että näiden tunnustekojenkin tarkoitus oli lopulta vain toissijainen. Ne eivät olleet olemassa jotenkin vaan itseään varten. Vähän niin kuin armolahjatkaan ei ole olemassa vaan itseään varten. Joku kielillä puhuminen ei sekään ollut vaan joku henkilön keino rakentaa itseään. Samalla lailla nämä tunnusteot, ne eivät ole, Jeesus ei tullut vaan ensisijaisesti parantamaan sairaita, vaan mitä hän tuli tekemään? Hän tuli etsimään syntisiä, hän tuli etsimään kadonneita, pelastamaan syntisiä. Ja niinpä kun Jeesus parantaa sairauksia tai hän muuttaa veden viiniksi, niin itse asiassa näissä on kaikissa vaan tien viitta, joka osoittaa kohti jotakin suurempaa todellisuutta. Ne on vaan hetkellinen häivähdys ja esikuva siitä kirkkauden tilasta, mikä uudessa luomuksessa ja uudessa luomakunnassa tulee vallitsemaan. Ja nyt sellainen ihminen, joka on uskonut Herran Jeesukseen pelastajanaan, hänestä on tullut uusi luomus, näin Raamattu sanoo. Hänellä on nyt uusi elämä, hänellä on uudet aistit, hänellä on uudet halut. Oletko sinä huomannut tämän omassa elämässä? Kun Jeesus paransi sen sokeana syntyneen miehen, niin itse asiassa tässä oli osoitus, että hän voi samalla lailla lahjoittaa hengelliset silmät kaikille niille, jotka elävät vielä tämän maailman pimeyden sokaisemina. Tai kun Jeesus herättää Lasaruksen haudasta, hän tässä osoittaa kohti sitä suurempaa todellisuutta, että hän voi myös antaa iankaikkisen katoamattoman elämän kaikille niille, jotka tässä ajassa ottavat ristinsä ja lähtevät seuraamaan Jeesusta. Ja ovat valmiita itse asiassa kadottamaan oman elämänsä hänen tähtensä. Niinpä jos sinäkin, itse asiassa niin, tässä on kutsu meille kaikille. Tässä on kutsu meille kaikille, että seuraa sinäkin Kristusta. Seuraa Kristusta häpeään, seuraa Kristusta monenlaisiin ahdistuksiin, maailman vihaan, vainoihin tai aina kuolemaan saakka. Ja jos sinä näin teet, niin jos sinä nöyryt Jumalan väkevän käden alle, niin sitten Isä tulee myös korottamaan sinut korkealle yhdessä Kristuksen kanssa. Nyt monet Uuden testamentin tekstit, nehän on itsessään hyvin selkeät. Jos me luettaisiin pelkästään Uutta testamenttia, niin meille tulisi hyvin selväksi, että tämä on täynnä niin kuin vakuuttavia todisteita siitä, että Jumalan kirkkaus on Kristuksessa, se ilmentyy Kristuksessa. Esimerkiksi kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa kolossalaisille, että Kristus teissä on kirkkauden toivo. Kolossalaiskirje luku 1 ja 27. Tai Pietari kirjoittaa, toinen Pietari luku 3 ja 18, että kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia, nyt ja aina ja iankaikkisuuden päivään. Aamen. Me luemme tämmöisiä tekstejä. Me näemme, ne osoittavat Kristuksen kirkkauteen. Mutta ymmärrä, että nämäkään tekstit, nämä ajatukset ei ole syntyneet missään vakuumissa, vaan ne liittyvät olennaisesti tähän todelliseen kokemukseen opetuslasten elämässä, että niin, me itse asiassa katselimme hänen kirkkauttaan. Me katselimme hänen kirkkauttaan ja nyt me kirjoitamme vaan sitä, mistä me olemme nähneet. Ja vaikka me mainitsimme Jeesuksen tunnusteot, nämä itsessään on vakuuttavia ja ne ilmaisee Jeesuksen kirkkauden, niin sanoisin, että ehkä vielä suurempikin vaikutus on sillä, kun Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen, muistatteko mitä Jeesus tekee ylösnousemuksen jälkeen? Luukas luku 24, voit vaikka kääntyä. Luukas 24, ylösnousemuksen jälkeen Jeesus kokoaa opetuslapset yhteen ja hän avaa heille kirjoitukset. Hän avaa heille kirjoitukset. Luukas 24, 25. Ja silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, kuinka hitaita te olette sydämessänne uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Eli huomaa, Jeesus alkaa kahlata Moosesta. Hän alkaa käydä läpi profeettoja opetuslasten kanssa. Ja hänen tarkoitus on osoittaa nyt kirjoituksista, miten ne osoittavat hänen kärsimykseen, mutta toisaalta myös hänen kirkastumiseensa. Kuinka hyvin sinä tunnet oman vanhan testamenttisi? Olla kristitty ja kasvaa Kristuksen tuntemisessa on oppia näkemään hänessä ja hänen kauttaan kaikki muu Jumalan ilmestys. Tarkastellaan muutamia esimerkkejä, kuinka Jeesus olisi saattanut toimia tässä tilanteessa. Kuinka hän olisi saattanut osoittaa omaan kirkkautensa vanhan testamentin kautta. Ja tehdään kuten Jeesus, eli aloitetaan mekin Mooseksesta. Toinen Mooseksen kirja, eli Exodus. Tämähän alkaa kuvauksella siitä, kun Herra oli väkevällä kädellä vienyt Israelin kansan pois Egyptin orjuudesta Mooseksen johdolla. Ja Mooses oli johdattanut sitten tämä Israelin kansan tuonne Siinin autiomaahan. Ja kansa oli siellä napissut ja Jumalaa ja Moosesta vastaan. Ja he oli kyllä saaneet sitten syödä viiriäisiä. He oli saaneet mannaa syötäväksi. He oli saaneet vettä kallioksi. Jumala oli ollut armollinen heitä kohtaan. Luvussa 19 sitten, voit kääntyä vaikka toinen Mooseksen kirja, luku 19. Me näemme, että Israelin kansa asettuu nyt tänne Siinain vuoren kupeelle, tai sinne Siinain vuoren juurelle. Ja sitten alkaen jakeesta 17 me luemme näin. Silloin Mooses vei kansan leiristä kohtaamaan Jumalaa, ja he asettuivat seisomaan vuoren juurelle. Koko Siinain vuori peittyi savuun, koska Jahve oli laskeutunut sille tulessa. Siitä nousi savua kuin sulatusuunista, ja koko vuori vavahteli ankarasti. Soofertorven ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Jahve laskeutui Siinain vuorelle, vuoren huipulle. Sitten Jahve kutsui Mooseksen vuoren huipulle ja Mooses nousi sinne. Tämä on se tilanne, mikä meille esitetään. Siinain vuori savuaa vähän niin kuin, mikä se oli se Kanarian saari, joka savusi siellä ja sylki laavaa. Ehkä, no, tässä vähän vastaavanlainen tilanne on. Se on salamaa, siellä on tulta. Ja kansa on ihan kauhuissaan. Heille oli itse asiassa luvattu, että jokainen, joka koskee siihen vuoreen, tulee kuolemaan, hänet tulee tappaa. Hän on kauhuissaan. Mutta Mooses toimii Israelin kansan ja Jumalan välimiehenä ja hän lähestyy tätä pyhää vuorta. Ja hän nousee tuon vuoren huipulle, joka on peittynyt savuun. Ja sitten huipulla hänet peitetään siellä pilvellä Jumalan läsnäolossa. Ja tiedämme, että siellä Jumala välittää Moosekselle lain. Ja Moosekselle näytetään sitten myös täällä vuoren huipulla kuvia taivaallisesta temppelistä, jonka mukaan Mooseksen tulisi sitten valmistaa ilmestysmaja ja kaikki sen välineet. Mooses saa tarkat ohjeet Jumalan palvelukseen liittyen, kuinka se tulee järjestää. Ja sitten ensimmäisen kerran tiedämme, kun Mooses oli siellä vuorella, samaan aikaan Aaron ja kansa oli alkaneet harjoittaa epäjumalan palvelusta jo siellä leirissä. Mooseksen täytyy mennä sinne ja sitten hän samalla raivoissaan hajottaa ne kivitaulut. Ja sitten hänen täytyy lähteä uudestaan sinne vuoren huipulle. Mutta ennen kuin Mooses sitten palaa tuonne Siinain vuorelle noutamaan uusia laintauluja, niin hän esittää Jumalalle tämän pyynnön. Toinen Mooseksen kirja, luku 33. Voit kääntyä sinne. Toinen Mooses 33. Ja luetaan alkaen jakeesta 18. Mooses esittää tämän pyynnön Jumalalle. Mooses sanoi, minä pyydän, näytä minulle kunniasi. Herra vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni kulkea editsesi ja lausun Jahven nimeä sinun edessäsi. Minä olen suosiollinen, kenelle olen suosiollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään, joka näkee minut, ei jää eloon. Sitten Jahve sanoi, katso, tässä vieressä on paikka. Asetu seisomaan tähän kalliolle, ja kun kunniani kulkee ohitsesi, minä asetan sinut kallion koloon ja suojaan sinua kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten minä siirrän käteni pois, ja sinä näet minun selkäpuoleni, mutta kasvojani ei kukaan saa nähdä. Mooses pyysi Jumalalta, näytä minulle sinun kunnia, näytä se kavod. Ja Herra lupaa sitten, että okei, minun ihanuuteni, siinä on toinen sana, tov, hebrean sana, minun ihanuuteni ja minun kunniani, tämä kavod, ne menevät kyllä sinun ohitsesi, sinun editsesi. Ja tässäkin näemme, että Septuagintassa käytetään vain tätä yhtä sanaa, doksa, molemmissa. No kuitenkin, Jumalan kunnia, se menee Mooseksen ohitse. Mutta Mooses ei saa nähdä tätä Jumalan kirkkautta suoraan. Vaan hän saa ainoastaan nähdä jotkut tämmöisen selkäpuolisen heijastuksen, jälkiheijastuksen. Ja tämä johtaa meidät tunnistamaan erään tärkeän seikan koskien Jumalan kirkkautta. Nimittäin sen, että jokainen ihminen on luonnostaan vailla tätä Jumalan kirkkautta. Niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä. Roomalaiskirje 3 ja 23 Paavali kirjoittaa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tai kuuntele, miten Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle. Miten hän kuvaa Jumalaa. Ensimmäinen Timoteus, luku 6, jae 16. Paavali sanoo, hänellä yksin on kuolemattomuus. Hän asuu valkeudessa, johon kukaan ei voi tulla. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen olkoon kunnia ja ikuinen valta. Aamen. Ja siis ajattele taas, miten absoluuttinen kuva Jumalasta tämä on. Yksin hänellä on kuolemattomuus, yksin hänellä on kirkkaus. Hän asuu sellaisessa valkeudessa, mihin ei kukaan voi tulla. Hän on yksin elävä olento, hän ei riipu mistään muusta eläkseen. Kukaan syntinen ei voi tulla hänen valkeutensa, eikä voi nähdä Jumalaa. Ei edes Mooses, suuri Mooses, ei saanut nähdä Jumalan kasvoja ilman, että se hänen aadamilainen synnin tahraama liha olisi tuhoutunut. Syntinen ja saastainen ei voi tulla pyhän Jumalan kasvojen eteen. Mutta kun me muistamme tämän, me pidämme mielessä tämän, ja sitten me käännymmekin Matteuksen evankeliumiin. Niin katso, mitä Kristus lupaa. Minkä lupauksen Jeesus antaa vuorisaarnassaan. Matteuksen luku 5 ja jae 8. Jeesus sanookin näin. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Paavali sanoi, Jumala asuu valkeudessa, johon kukaan ei voi tulla. Mutta Johannes tuossa evankeliumissa alussa sanoi tästä lihaksi tulleesta sanasta. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Ja toisaalta Jeesus sanoi, Johannes 8:12, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo. Ja Jeesus jatkoi vuorisaarnassa Matteus 5:14. Hän sanoi edelleen opetuslapsille, että itse asiassa te olette maailman valo. Eli mitä tästä kaikesta tulee, kun me summaamme se yhteen? Tästä tulee se, että vaikka ihminen luonnostaan vaeltaa pimeydessä, ilman todellista elämää, ilman todellista valoa, niin Kristuksessa Isä Jumala pelastaa meidät pimeydestä, pimeyden vallasta ja siirtää rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja näin kristitystä tulee itse asiassa osallinen iankaikkisesta elämästä. Hänestä tulee valkeuden lapsi. Kristuksen uhri on sellainen uhri, joka puhdistaa meidän oman tunnon palvelemaan elävää Jumalaa, niin kuin hebrealaiskirjassa kirjoitetaan. Ja tällainen ihminen saa lopulta nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Puhdas sydäminen saa nähdä Jumalan. Saamme tästä todistuksen Luukkaan evankeliumissa, luvussa 9. Voit kääntyä Luukkaan evankeliumin lukuun 9. Luukkaan evankeliumin luvussa 9 Jeesus vie lähimmät opetuslapsensa, eli Jaakobin, Johanneksen ja Pietarin. Hän vie heidät vuorelle rukoilemaan. Ja sitten luemme jakeesta 29 näin. Luukas 9 ja 29. Jeesuksen rukoillessa hänen kasvojensa hahmo muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Ja samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, ja he keskustelivat hänen kanssaan. He ilmestyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostaan, jonka hän oli toteuttava Jerusalemissa. Jeesus ilmaisee taivaallisen kirkkautensa opetuslasten silmien edessä. Myöhemmin Pietari kuvaa tätä samaa tilannetta toisessa kirjeessään. Toinen Pietarin kirje, luku 2 ja jae 17. Pietari sanoo, hän, Jeesus, sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun hänelle tuli tämä ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Eli huomaa, Jeesus on siinä vuorella. Hän on niin sanotusti kirkastusvuorella. Hän isän antama kirkkaus siinä hetkessä ilmestyy hänen ylleen. Ja kuka ilmestyykään Jeesuksen vierelle? Mooses ja Elia. Eli se, muista se sama Mooses, joka oli siellä kallion kolossa, joka ei saanut katsoa muuta kuin jotain jälkiheijastusta Jumalan kirkkaudesta. Ja hän oli langennut sen jälkeen kasvoilleen maahan, kun Herra oli kulkenut ohi ja lausunut pyhää nimeään. Nyt hän seisoo Jeesuksen kanssa vuorella ja hän saa paistatella hänen Herransa kirkkaudessa. Hän saa katsella Jeesusta kasvoista kasvoihin ja huomaa, mistä Mooses keskustelee Jeesuksen kanssa. Hänen poismenostaan. Tässä on sana eksodus. Jeesuksen eksodus. Mooseksella oli ollut eksodus. Hän oli vienyt Israelin kansan Egyptistä. Nyt Mooses keskustelee Jeesuksen kanssa Jeesuksen eksoduksesta, jonka Jeesus oli toteuttava Jerusalemissa. Ainakin minun mielestä tämä on aivan uskomattoman hieno kuva, jos me vaan niin kuin, pääsemme sisään tähän. Vaikka on mahdollista, että tällä Jeesuksen eksoduksella tässä viitattaisiin ainoastaan hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa, niin kuin tuossa Luukas 9 ja 22 Jeesus oli sanonut, että ihmisen pojan pitää kärsiä paljon. Hän joutuu vanhinten, ylipappien ja kirjan oppineiden hylkäämäksi. Hänet tapetaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Tämä voi olla, että eksodus, tämä Jeesuksen poismeno viittaa tähän. Mutta uskon, että tähän eksodukseen liittyy myös se, mistä tuo jae 51 puhuu, Luukas 9, 51, missä sanottiin, että kun Jeesuksen ylösottamisen aika oli lähes täyttymässä, hän kääntyi Jerusalemia kohti mennäkseen sinne. Eli että tällä Jeesuksen poismenolla, eksoduksella viitattaisiin ei ainoastaan hänen kuolemaan ja ylösnousemukseen, vaan myös ylösottamiseen, taivaaseen astumiseen. Ja näin itse asiassa Jeesuksen eksodus on samanaikaisesti edeltä kuvattu sekä tässä Mooseksen eksoduksessa että myös Elian kokemuksessa, joka myös seisoo siellä vuorella Jeesuksen kanssa, koska Elia oli hän, joka otettiin taivaaseen tulisilla vaunuilla. Eli niin kuin Mooses oli vienyt Israelin kansan pois Egyptistä, hän oli edustanut heitä Jumalan edessä vuorella, niin myös Kristus edustaa omaa uuden liiton kansansa. Ja hän kokoaa itselleen kaikkialta maailmasta tämän kansan. Ja kun hän poistuu tästä maailmasta takaisin isänsä kirkkauteen, niin samalla hän vie mukanaan paljon Jumalan lapsia taivaan kirkkauteen. Ja näin hebrealaiskirja meille sanookin, hebrealaiskirjan luku 2 ja jae 10. Hebrealaiskirjan luku 2 jae 10 sanoo näin. Hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen tehdä kärsimysten kautta heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Eli meidän pelastuksemme päämies, Jeesus, hänet on kärsimystensä kautta tehty täydelliseksi ylipapiksi, joka vie paljon lapsia taivaan kirkkauteen. Tämä on aivan ihmeellinen kuva, kun tätä rupeaa miettimään. Että Mooses sai nähdä lopulta näin Herransa kirkkauden kasvoista kasvoihin, niin kuin hän oli pyytänyt. Mutta tämä sama tulee olemaan totta lopulta kaikista uskovista. Koska lopulta Jeesuksen uskovan ei enää tarvitse uskoa, koska tuo usko on vaihtunut näkemiseen. Hebrealaiskirja 11 ja 1 määrittelee uskon, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. On asioita, mitä me emme vielä näe. Me emme vielä näe, kun jotenkin heijastuksena hämärästi tämmöisten linssien läpi ja Raamatun kautta me näemme hämärän heijastuksen Kristuksen kirkkaudesta, joka ilmestyy lopulta niin selkeästi, että me voimme sanoa, me näemme hänet kasvoista kasvoihin. Ja tähän ilmestyskirja luku 22 antaa meille myös tämän lupauksen, kun se kuvaa uutta Jerusalemia. Ilmestyskirja luku 22, alkaen jakeesta 3, sanoo näin. Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsassaan. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eivätkä auringon valoa. Sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Näin siis toteutuu myös se, mistä Paavali puhui Tessalonikalaiskirjeen. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja luku 2 ja 12. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Jeesuksessa Kristuksessa. Me voisimme varmaan päättää saarnan tähänkin, mutta rautaa nyt vielä, kun rauta on kuumaa. Ja katsotaan seuraavaksi, miten Jesaja kirkastaa meille Kristusta. Jesajan kirjan luvussa 6. Voit kääntyä Jesajaan lukuun 6. Jeesus sanoi sekä alkaen Mooseksesta ja profeetoista. Me olemme käyneet Mooseksen, katsotaan profeettoja. Jesajan kirjan luku 6. Me luemme näin alkaen luvun alusta. Kuningas Ussian kuolin vuonna minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen viittansa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kullakin 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa ja kahdella he lensivät. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Jahve Sebaot. Koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Oven pielet vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Jahven Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso. Tämä on koskettanut sinun huuliasi, sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Näin siis Jesaja näkee näyssä Jahven Jumalan istumassa taivaallisella valtaistuimella. Ja serafit on siinä ympärillä lentelee ja kovaan ääneen huutavat, että pyhä, 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 Jahve Sebaot, koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Siinä on se sama sana, kavod tai doksa. Mutta mielenkiintoisesti myös tuossa jakeessa 1, missä sanottiin, kuningas Ussian kuolin vuonna, minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen viittansa liepeet täyttivät temppelin. Arvaatteko, millä kreikan sanalla tuo viitan liepeet on käännetty septuakintassa? Ne ovat myös käännetty sanalla doksa, koska, no, majesteettinen puku tai loisto, se voidaan myös kääntää tällä sanalla. Ja näin ollen siis Septuaginta sanoo jo tuossa jakeessa yksi, että niin Jahven kirkkaus täyttää temppelin. Ja tässä on kaksinkertainen paukutus Jumalan kirkkaudesta Septuagintan lukijalle. Se Jumalan kirkkaus täyttää ei ainoastaan temppelin, vaan myös koko luomakunnan. Mutta katso, mitä apostoli Johannes sitten kirjoittaa evankeliumissa luvussa 12. Johannes luku 12, jossa Johannes on tallentanut otteen, kun Jeesus on lainannut profeetta Jesajaa juuri tuosta samasta luvusta 6. Kenet Johannes sanoo Jeesuksen, kenet Johannes sanoo, Johannes kommentoi tätä lainausta Jesajasta, niin kenet Johannes, apostoli Johannes sanoo Jesajan nähneen tuossa luvussa 6. Johannes 12, jae 6. Tämän Jesaja sanoi, koska hän näki Kristuksen kirkkauden ja puhui hänestä. Muista, mitä Johannes oli sanonut tuon evankeliumissa alussa. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainut syntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Johannes 1.18. Eli tämän mukaisesti apostoli Johannes tulkitsee tämän. Jesaja sanoi, minä näin Jumalan. Johannes sanoi, ei, kun sinä näit Jumalan Jeesuksen kautta. Sinä näit Jumalan Kristuksen kautta. Ainut syntyinen Jumala on ilmoittanut isän. Jesaja katselee näin Kristuksen kirkkautta. Mutta huomaa myös, miten tässä samassa Jesaja luvussa 6, miten Jumalan pyhyys ja Jumalan kirkkaus, minkälainen suhde niillä on toisiinsa. Meille osoitetaan, että Jumalan kirkkaus on olemuksellisesti yhteydessä myös Jumalan pyhyyteen. Koska serafit laulavat ylistystä Jahvelle sanoen tätä, että pyhä, pyhä, pyhä on Jahve Sebaot. Koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Eli kun me kysymme kysymyksen, millainen on elävä, ainoa, todellinen Jumala? No ensinnäkin hän on ainoa, on vain yksi Jumala. Mutta me voisimme luetella monta piirrettä Jumalasta. Me voisimme sanoa monta ominaisuutta tai attribuuttia, että hän on rakkaus. Tai hän on vanhurskaus, hän on viisaus, hän on kaikkivoipa, hän on suvereeni. Ja jos me näin sanomme, niin me olisimme täysin oikeassa. Mutta vaikka Jumala on kaikkea tätä, niin vielä ennen kaikkea muuta Jumala on pyhä Jumala. Tämä on Jumalan attribuuteista se, joka korotetaan aivan tuonne superlatiiviin. Se on se ominaisuus Jumalalle, joka lävistää kaikki muut Jumalan ominaisuudet. Eli tämä Jumalan pyhyys ei viittaa vain hänen jotenkin puhtauteensa tai hänen moraaliseen täydellisyyteen, vaan tämä viittaa myös hänen sana transcendenttinen, joka ylittää sen, hänen transcendenttisuutensa. Miten Jumalan pyhyys, hänen ainutlaatuisuutensa suhteessa kaikkeen muuhun. Mutta huomaa, että kun serafit ovat ylistäneet tuossa Jumalan pyhyyttä, niin sitten he eivät sano, että koko maa on täynnä hänen pyhyyttään, vaan sen sijaan he sanovat, että koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Eli tästä me voisimme ymmärtää, että Jumalan kunnian tai kirkkauden, se on sitä, kun hänen pyhyytensä läsnäolo ilmaistaan ja tuodaan esille luomakunnassa. Ja koska Jumalan kirkkaus on myös osoitus Jumalan pyhyydestä, niin luonnollisesti tämä saa myös Jesajan kiroamaan itsensä ja kansansa heidän syntiensä vuoksi. Mutta kun Jesaja kaatuu tähän kuin kuolleena maahan, niin häntä ei jätetä siihen. Huomasta, että hehkuva hiili Jumalan alttarilta tuodaan, sillä kosketetaan hänen huuliaan ja hänen syntinsä julistetaan sovitetuksi. Tämän hiilen hehkussakin on meille esikuva Kristuksesta. Kun Kristus tulee maailmaan, hän ei saastu muiden saastaisuudesta, vaan hänen pyhyytensä koskettaa heidän saastaisuuttaan ja parantaa heidät. Ja Jeesus sanoo tuon parantamisen yhteydessä usein saman, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Jesajan näyssä Jahven kirkkaus täytti koko maan. Ja tämä sama ajatus löytyy myös neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 14, jakeesta 21, jossa sanotaan, että Jahven kirkkaus täyttää tai on täyttävä kaiken maan. Neljäs Mooses, luku 14 ja 21. Ja vielä samanlainen lupaus löytyy Habakukin luvusta 2, jakeesta 14, jossa hän sanoo, että maa on oleva täynnä Jahven kunnian tuntemista, niin kuin vedet peittävät meren. Niin, Jesaja sanoi, että koko maa on täynnä Jumalan kunniaa, mutta huomaa, miten Mooses ja Habakuk, heidän kirjoituksissaan on vielä se odotus, että niin, ehkä se Jumalan kirkkaus ilmentyy maailmassa, mutta se on oleva vielä niin kuin selkeämmin. Koko maa on oleva täynnä. Siinä on odotus, että vaikka se on jo nähtävissä, se ei kuitenkaan ole vielä täynnä hänen kirkkauttaan. Eräänä päivänä se tulee olemaan. Mutta tietyllä tavalla Jumalan kirkkauden heijastukset ovat rakennettuna sisään myös koko luomakuntaa. Daavid sanoo psalmissa 19, jakeessa 2 näin, että taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan kansi ilmoittaa hänen kättensä tekoja. En tiedä teistä, itse tykkään katsella tähtitaivasta, varsinkin jos näkyy oikein pimeä tähtitaivasta. Sieltä voi erottaa planeettoja ja voi erottaa sitä, missä menee se linnunrata ja näin. Mutta kaikki nämä hienot tähdet ja aurinko ja kuu, ne on kaikki vaan heijastusta Jumalan kirkkaudesta. Ja Paavali Korinttilaiskirjeen 15. luvussa, hän alkaa vastata kysymykseen siitä, että millaisessa ylösnousemusruumiissa ihmiset tulevat aikoinaan esiin. Ja Paavali sanoo näin, ensimmäinen Korinttilaiskirje, luku 15 ja 40. Hän sanoo, on taivaallisia ruumiita ja on maallisia ruumiita, mutta toisenlaista on taivaallisten kirkkaus, toisenlaista taas maallisten. Hän jatkaa, toista on auringon, toista kuun ja toista on tähtien kirkkaus, ja toinen tähti eroaa toisesta kirkkaudeltaan. Toista on kuun kirkkaus, anteeksi luin sen jo, näin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa, kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Näin Paavali kuvaa ylösnousemusta ja hän käyttää näitä tähtien kirkkautta ja tämmöistä luomakunnan kirkkauttakin esikuvana. Että nyt, niin kuin ajattelin, mikä ero on jollakin tähden kirkkaudella ja auringon kirkkaudella, on se valtava ero. Ja niin kuin niillä on valtava ero, ainakin meidän näkövinkkelistä, tietysti jos se tähti tuotaisi ihan tähän kuun etäisyydelle, niin ehkä, tai auringon etäisyydelle. Mutta anyway, hänen pointtinsa on, että näillä on suuri ero ja suuri ero tulee olemaan ylösnousemus ruumiin kirkkaudella ja sillä ruumilla, mikä meillä nyt on. Ja Jeesus oli ylösnoussut taivaallisen, hän oli noussut haudasta taivaallisen kirkkauden ruumiissa. Jossa kun hän kohtaa Paavalin tiellä Damaskokseen, niin muistatko Paavali omien sanojensa mukaan, hän sanoi, että hänet ympäröi aurinkoakin kirkkaampi valo. Apostolien teot 26 ja 13. Eli Jumalan kirkkaus Kristuksessa on aurinkoakin kirkkaampi. Ja tästä todistaa myös Jesaja kuvaten luvussa 24. Voit katsoa Jesaja 24. Jesaja kuvaa tämmöistä Raamatun tietyllä tavalla niin kuin eskatologista päätepistettä. Hän sanoi, että tuolla Jesaja 24 ja 23. Hän sanoi, että kuu punastuu ja aurinko häpeää, sillä Herra Sebaot on kuningas Sionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus. Tuleeko teille mieleen joku toinen Raamatun paikka tästä? Aurinko häpeää, miten sanotte, kuu punastuu, aurinko häpeää. Herra on kuningas Sionin vuorella, Jerusalemissa hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus. Jos tämä kuulostaa tutulta, niin olet varmaan lukenut siitä ilmestyskirjasta. Nimittäin vertaappa tätä, mitä Jesaja sanoo luvussa 24 ja mitä apostoli Johannes sanoo ilmestyskirjan lopussa luvussa 21, kun hän kuvaa uutta Jerusalemia. Hän sanoo ilmestyskirja 21 ja 23. Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lampuna on karitsa. Eli näin, tämmöinen niin kuin luomakunnan valojenkin kautta me näemme, että miten ne lopulta tulevat kalpenemaan. Aurinkokin menettää merkityksensä Kristuksen kirkkauden edessä. Nyt jos kestätte, niin edetään vielä vähän. Aikaisemmin luimme tuolta neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 14 ja jakeesta 21. Voisimme vielä kääntyä sinne. Miksi koko sukupolvi israelilaisia joutui kuolemaan autiomaassa? Miksi Jumala oli vannonut, että tämä sukupolvi ei muuten tule pääsemään minun lepoon? Mikä oli syy tähän? Neljäs Mooses, luku 14 ja jakeesta 21. Niin totta kuin minä elän, ja niin totta kuin Jahven kirkkaus täyttää kaiken maan, ei yksikään näistä ihmisistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun Egyptissä ja tässä autiomaassa tekemäni tunnusteot, mutta jotka nyt jo 10 kertaa ovat kiusanneet minua, eivätkä ole kuunnelleet minun ääntäni, ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, josta minä vannoin valan heidän isilleen. Yksikään minun pilkkaajistani ei ole sitä maata näkevä. Tämä sukupolvi joutuu kuolemaan autiomaassa heidän epäuskonsa tähden. Koska vaikka he olivat nähneet Jumalan kirkkauden, he eivät olleet kääntyneet nurinastaan ja kapinastaan häntä kohtaan. Ja mieti, mitä kaikkea oli nähneet. He oli nähneet Jumalan voimateot Egyptissä, miten koko Egyptin armeija oli hukkunut. He olivat menneet meren yli, he olivat nähneet monenlaisia tunnustekoja Jumalan läsnäolon. He olivat nähneet laskeutuman Siinaille. Kun Mooses oli tullut alas tuolta Siinain vuorelta, he olivat katselleet Mooseksen kasvoja, jotka oli alkaneet Mooseksen tietämättä loistaa niin kuin lamppu. Ja se oli niin kirkas lamppu, että heidän täytyy peittää Mooseksen kasvot peitteellä. Ja kaiken lisäksi he olivat saaneet nähdä sen, että toinen Mooses luku 40, siellä kuvataan, miten itse asiassa tämän koko toisen Mooseksen kirjan loppu, miten ilmestysmaja oli nyt tullut valmiiksi. Mooses oli nähnyt sen, miten te kuvaa tämän taivaallisen temppelin mukaan. He olivat saaneet sen valmiiksi. Ja Jumalan kirkkaus, sanotaan, pilvi peitti ilmestysmajan ja Jahven kirkkaus täytti asumuksen. Eli he saivat nähdä Jumalan kirkkauden ilmestysmajassa. Ja vielä he saivat nähdä Jumalan kirkkauden hehkun tuossa ilmestysmajan yllä joka päivä ja joka yö. Toinen Mooseksen kirja luku 40 ja 38 sanoo, että Jahven pilvi oli päivällä asumuksen päällä ja yöllä siinä oli tulen hohde. Kaikki israelilaiset näkivät tämän koko vaelluksensa ajan. Siis ajattele, joka päivä sulla on se teltta siinä nähtävillä, tulee ilta. Sitten sä näet, niin se on se teltta vaan loistaa tuossa Jumalan kirkkautta. Ja he elää tämmöisen Jumalan kirkkauden ilmentymän keskelle ja silti he kapinoivat Jumalaa vastaan. He nurisevat Jumalaa vastaan. Ja tämä osoittaa vaan sen, että mitä suuremman kirkkauden sinä olet saanut kokea Jumalalta, sitä suuremman tuomion alla sinä olet, jos sinä käännät sille selkäsi. Tämä ilmestysmaja oli tehty tämän taivaallisen temppelin kuvan mukaan, jonka Jumala oli näyttänyt Moosekselle sillä vuorella. Ja itse asiassa, josta myös Jesaja oli nähnyt näin. Ja tuo taivaallinen temppeli, hän ei ole kukaan muu myöskään kuin Jeesus Kristus itse. Viitaten tähän ilmestysmajan täyttymykseen Johannes evankeliumissa alussa, juuri tuossa Johannes 1.14 hän kirjaimellisesti sanoo Jumalan sanasta, että sana tuli lihaksi ja asui. Se verbi asui on telttailla. Jeesus telttaili meidän keskellämme. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja toteaakin näin, että Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsin tehtyä, joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hebrealaiskirja luku 9, jakeet 11 ja 12. Ja mitä Jeesus sanoi itsestään? Hän sanoi, tässä on enemmän kuin temppeli. Matteus 12.6. Jeesus sanoi toisaalla myös Johannes 2, jakeesta 19, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Ja niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, sinäkö pystyttäisit sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Ja jälleen me menemme Raamatun läpileikkauksessa ilmestyskirjaan ja katsomme, mitä Johannes sanoo Uudesta Jerusalemista. Ilmestyskirja luku 21, jakeista 22. Mikä on taivaallinen temppeli ilmestyskirjassa? Ilmestyskirja 21 ja 22. Temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikki valtias ja karitsa. Eli nyt kun me olemme katsoneet kaikkia näitä esikuvia Kristuksen kirkkaudesta ja meiltä jäi monta esikuvaa vielä katsomattakin, niin mitä kaikkia me teemme tällä? Mitä me teemme tälle? Ehkä jotkut teistä tuntevat 1600-luvun merkittävimpiin puritaanisaarnaajiin ja teologeihin kuuluvan John Owen. Owenin elämän loppupuolella hänen viimeinen teoksensa, joka saatiin painoon vasta ihan hetkiä ennen hänen kuolemaansa, hän jo kuolivuoteella oli. Se käsitteli nimenomaan Kristuksen kirkkautta. Tästä oli tullut hänelle se asia, johon hän tahtoi elämänsä viime hetkillä keskittää kaiken katseensa ylitse kaiken muun. Ja Owen sanoi näin, että kukaan ihminen ei tule koskaan tuonpuoleisessa katselemaan Kristuksen kirkkautta näkemisen kautta, joka ei ole ensin jossain määrin katsellut sitä uskon kautta tässä maailmassa. Eli Owenin pointti oli tämä. Jos sinä tahdot nähdä Kristuksen kirkkauden tulevassa ajassa, sinun on katseltava Kristuksen kirkkautta kohti jo tässä ajassa uskon kautta. Ja hebrealaiskirjan mukaan, tuon uskon määritelmän mukaan, me voisimmekin sanoa, että usko itsessään on näkymättömän Kristuksen kirkkauden katselemista kirjoitusten valossa. Niinpä se kysymys sinulle ja minulle tänään on, ovatko Raamatun kirjoitukset vielä auenneet sinulle siten, että sinä voit todella sanoa kohdanneesi Kristuksen kirkkauden? Näetkö sen, minkä Jeesus tahtoi hänen omiensa näkevän? Ja jos sinä olet nähnyt sen, niin miten se on vaikuttanut sinun elämääsi? No minä en tunne kaikkia teitä kovinkaan hyvin. Ehkä joillekin teistä voi olla, että Raamattu on vain jotakin mukavaa hengellistä traditiota ja ajattelet, että Jeesus on olemassa ja on Jumala ja on ihan kiva katsoa välillä jotain raamattuaiheisia TV-sarjoja. Mutta sitten omissa prioriteeteissa se, että sinä todella niin kun tutkisit Jumalan sanaa ja etsisit sieltä Jumalan kasvoja, niin se ei kuitenkaan ole sinulle lähellekään siellä niin kuin prioriteettien huipussa. Ehkä jotkut teistä kiivailee Raamatun totuuksien puolesta, ehkä jotkut teistä jopa nauttii käydä kaikenlaista hengellistä debaattia ja väittelyä eri aiheista. Mutta sitten henkilökohtaisen elämän pyhyys ja Kristuksen kirkkauden äärelle pysähtyminen ei ole kuitenkaan sellaisia aiheita, jotka on vetäneet teitä puoleensa. Ehkä jotkut teistä ei ole lainkaan kiinnostuneita tästä ja toivoisitte jo, että tämä kaveri lakkaisi puhumasta. Toisaalta uskon ja toivon, että monet teistä käsittää, että tämä on itse asiassa tärkeää. Ja ymmärrätte, että tässä kaikessa ei ole kyse vain jostakin teologisesta, teoreettisesta harjoituksesta, vaan tämä on ainoan elävän todellisen Jumalan tuntemisesta. Siitä on kyse. Jumalan kirkkauden kohtaamisen suhteen ei ole lopulta mitään neutraalia kenttää. Joko sinä tulet lopulta pakenemaan tätä Kristuksen kirkkauden ilmestymistä kallion koloihin, niin kuin Mooses meni kallioon koloon, ettei kuolisi Herran kirkkauden edessä. Tai sitten sinä astut kohti Kristuksen kirkkautta nöyränä, valmiina kadottamaan nykyisen elämäsi, ottaen Kristuksen ristin ja seuraten häntä. Ajattele, kuinka paljon ihmiset tänään kuoleman pelossa yrittää säilyttää elämäänsä keinolla millä hyvänsä. Mutta sellainen ihminen, joka koettaa vain säilyttää elämänsä, Jeesus sanoo, hän tulee kadottamaan sen. Sen sijaan se, joka kadottaa elämänsä, hänen tähtensä löytää sen. Vielä kysymme, mitä tapahtuu niille, jotka saavat katsoa Kristuksen kirkkautta? Mooses oli katsonut heijastuksia Kristuksen kirkkaudesta niin pitkään, että hänen kasvonsa olivat alkaneet säteillä. Ja tämä oli vanhan liiton kirkkautta. Ja kuinka paljon suurempi meille on uuden liiton kirkkaus. Paavali sanoo, toinen korinttilaiskirja luku 3, jakeessa 9. Se, millä ennen oli kirkkautta, on nyt tämän ylivoimaisen kirkkauden rinnalla kirkkautta vailla. Jos sillä, mikä oli katoavaa, oli kirkkautta, paljon enemmän kirkkautta on sillä, mikä on pysyvää. Ja Paavali sanoo, toinen korinttilaiskirja luku 3 ja 18, me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Onko sinun elämäsi muuttunut, kun sinä olet katsonut Kristuksen kirkkautta? Onko hänen henkensä muuttanut sinua tuon saman kuvan kaltaisuuteen? Jos Herra on alkanut sinussa tällaisen työn, sinä voit olla varma, että sinustakin on tullut iankaikkisen kirkkauden perillinen. Paavali sanoi, että nämä nykyisen ajan kärsimykset, oli ne mitä hyvänsä, ne ei ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Roomalaiskirje 8.18. Herra tulee lopulta osoittamaan kirkkautensa runsauden laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Roomalaiskirje 9.23. Ja tällä voimalla, jolla Kristus kykenee alistamaan kaiken valtaansa, hän tulee muuttamaan meidän alennustilassa olevat ruumiit hänen kirkkauden ruumiin kaltaisuuteen. Filippiläiskirje 3.9. Ja vielä ensimmäinen korinttilaiskirje 15.49 sanoo, niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, meissä tulee olemaan taivaallisen kuva. Milloin tämä tapahtuu? Milloin tämä tapahtuu? Apostoli Johannes vastaa meille vielä kirjeessään. Ensimmäinen Johannes, luku 3, jae 2. Itse asiassa sama teksti, jota Daniel aikaisemmin lainasi. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Kaikki Jumalan lapset pääsevät kirkkauteen. Me emme välttämättä kaikki nuku, Paavalin sanoja lainataksemme, mutta me kaikki muutumme Herran kirkkauden kaltaisuuteen, kun hän ilmestyy. Jeesus tulee ilmestymään toisen kerran pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Hebrealaiskirje 9.28. Odotatko sinä Herrasi ilmestymistä? Mä tiedän, että me voisimme jatkaa tätä vielä niin pitkälle, että joku tippuu ikkunasta, mutta riittäköön tämä tältä erää ja johdattakoon Paavalin rukous Efesolaiskirjeessä meidät rukoukseen. Efesolaiskirje luvusta 1, jakeesta 18. Paavali sanoo, minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut ja miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Isämme, kiitetään sinua tästä ajasta, jonka olet meille tänään suonut. Herra, suo, että kaikki tämä ei jäisi helisemään meidän päämme sisään, niin kuin joku symbaali, joka olisi merkityksetöntä, vaan Herra, palauta sinä henkesi kautta meidän mieleemme kirjoitukset. Herra, niin kuin sinä itse avasit opetuslastesi sydämet ja silmät ja korvat kuulemaan ja näkemään, miten sinun kirkkautesi ja kärsimyksesi on esitetty Mooseksessa ja profeetoissa. Herra, anna meidän tuntea paremmin Raamattumme. Herra, ilmesty meille tuon sanan kautta ja anna meidän tulla tuntemaan sinut ja muuttumaan sinun kirkkauden kuvasi kaltaisuuteen. Kiitos, Pyhä Isä, että sinä olet kykenevä tekemään tämän ja vielä paljon muutakin, mitä emme edes osaa pyytää. Mutta tätä me pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.